habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wadabada dhegaystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaaliland ay ku doonayso inay ku xaliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowday noo tahay, hawshii waa bilowday, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan horkeenayno, hana la sugaan leenahay waqti aan la.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka sariya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Ikrem Imam Oglu oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga ayaa ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kemaluddin Kılıçdaroğlu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuu san Imam Oglu si cad u sheegin in uu tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii December ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabiyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeerareeyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jabiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, aqreenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeerareeyaha degmada Fulton, Fanny Willis, ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. Ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhawaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ay runnimadii hore ee Osaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaad xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaan. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyey ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabo qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xushmad xubnood ahaa, hawsheedii waa bilowday laakiinse weli waxba nooma dhammaan. Bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhamaysanayn. Waxaan jecel lahay in la sugo. Way bilowday noo tahay hawshii waa bilowday laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiree. Intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno hana la sugaan leenahay waqti aan la sugo.
Geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhalinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhalinyaradan. Dhinaca kale, wararay fiyoodi hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhalinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u amba baxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhalinyarada ama jabhadan. Geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeye oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Inkasta dowladuna nabad kaga shaqayso, waxa weeye cunki iyo colaad aanay kaga shaqayn, wadada diidanna aanay kaga shaqayn. Dadkii qalalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu guuleyn, maadaama iyo goole iyo qarka matari goole sharcigusan uu yahay in sharciga lagu keeno dadka uu ku cadaado falka dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa, waan taageerayaa hadalkii xildhibaankii ugu horreeyay xildhibaan su-aal ay ahaa in guddiyada nabadda ka shaqaynaya inayna si aanay si baara oo isku dulbargelin in la mideeyo si waxa weye ujeedo nabadeed oo mida loo gaaro.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Si gaara loogu mid maqrofaya xildhibaanada aqbal ulaanu dadka ay lumahay ويوصح معين السبابين المسرعين اللي حد يصعد والبحر اللي يصعد والطرق اللي يصعد حبتها للسوجيه دولت واحدة الكريمة وعنوب عنها كوة الوحيدة الكريمة وعنوب عنها وارتا إذا كفويس ويلاني الوحيدة وعنها عن كعصايا فلن يلين وكيسكرها عنها إنها واحدة لما يسعى تحقلهم حلقة إذا عنوب عنها.
خضر محمد عكوليه في يوي هرقيسة.
qaar kamid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyadaamin loo sameeyo dad gaaraya 2000 oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood. Warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameeyo biyadaaminta waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol.
Xilli ay biyo yaraan ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaaray deegaanada qaar kood ay daalayd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka dismada Shuruluux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag. Madaxa hay'adda Layd Maxamed Cabdullaahi Haaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameeyeen dadka baahida badan u qabay.
Barnaamij biyo dhaana ama water tracking, barnaamijkaas oo si guudsaa ka uga daafuraynay gobolka Sool gaar ahaan xarunta gaar ahaan degmada Laascaanood 6 goobood oo kamid ah. Biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo hal bil ah, guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood. Biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha. Dabcan waa biyo macaan oo ruuxii dadka iyo cid walba ay isticmaali karto. Mashruuca waxaa fulinaysa hay'adda Alight, taageero ka helaysa sanduuqa HSHF, fulinayaa deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas'uulkeedu joogo Yaxye. Kaalay ahaan aan saaka u joognaa inaan dahfurka wareejino biyahaasina ay saaka si rasmi uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba IDB-gan oo kale. Saartaan malaha wax mas'uul ah in loo sameeyo mas'uulo. Marka waxaan saakaan u joognaa un anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda Alightba.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Jaama Maxamuud Axmed oo ka mid ah odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameeyay, isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo.
Saakaan ay noo bilaabeen biyo dhaankii waa in loo keenay biyo wacan oo nadiif ah oo weliba biyo macaan ah oo xareedda roobka ah ee jirkadaha gala. Biyahaas oo wax walba fuucaan, hadday tahay cunnada, hadday tahay dhaqista, hadday tahay qubeyska, ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkamada biyaha. Saaka waanu noo keeneen, anagana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 beri. Biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 loog oo biyo ah oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn.
Yaxye Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas-uuliyadda gaarka ay saaran tahay. Waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiif ah ugu keeni lahaayeen.
In biyo nadiif ah oo kuwaala sida dadkaas ay helaan, in wixii loogu talagalay oo 76 ka booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan, ana aan goobjoog ugu ahaado uga daahfuro. Insha allahu tacaala waxaanu ballan qaadaynaa sidaa kontrak aanu ku galay inaanu shuruuca u fulino, habana naga soo noqonina ka ilaahay. Dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna nala fududeeyaan oo wixii maaragtay ama dii wax keeni kara dhad ay ka fogaadaan. Dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro.
Goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaareen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha, sidoo kale xaaladda haatana ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliya ay dadku isticmaalaan. Abdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka sida ay tabisay warbaahinta dawladda Soomaaliya. Howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. Howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 km koonfur bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. Taliska AFRICOM ayaan wali ka hadlin weerarkan. Maalmihii la soo dhaafayna, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka military uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhariiri ee gobolka Galgaduud. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah Xindheere, Garabla, Ceel Qooxle, Webxo, Jacar, Dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka Galgaduud. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dawladda Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gurufka military ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuusamareed, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. Howlgalladan waxaa Galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye guud Ibrahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
Wajiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wajiga qaybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan isku qorsho waaye, laakiin marka hore marka xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa tani inuu dhaqso u gebagabomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhariiri Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yara ku jiraan labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdiibaan unbaa ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
Qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guud Ibrahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta run inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa Shabaab, baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay ka soo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go'aansanno in nimanka meesha ay ka dhamaadaan.
Bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaye aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaye aragnimada laga bartay oo aad kaga hortagaysaan kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaan iskumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshu yaalo ay waxa la wixii yaalo isugu geeyaan laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenay waxay tahay in askari qoro wata ayay ka kooban yihiin anaguna ina sidoo kale aanu la dagaalano oo nuka waaweyn ba iska dhigno saasan waas
نور حسن قوتالي او دولة صومالي او مقا عابن قدومية هدك مدع البور مقالة اسوه كميده لبادة بارتلماميدي او قوين اهو القلدن ايان ويدية قيمين تيسا استراتيجية دا مليشيات كار شباب اي قصو بندقان دا يكو وجهان يهين
ميل كستا او نمكا كان وحاد قرر ايسا وحي كجران لباد ديقمو او وليل سري كجران او وحي جيدة او افران مالي بركة اي لما دا اسوه كو وليل سري تمان adawga difaac kasta oo difaac ah oo ku jiro waxa dul taagan caawo ku dul yelaya ciidamada dawladda Soomaaliya
difaacoodu halkee buu kala joogaa hadda aad ii tilmaanto kulli dulka waa kala taqaanay
wallahi waa qoraha wuxu qoraha oo dhanka dhusa mareeb xiga ee baartay ee ay la helay meesha la yiraahdo ilaa xar dheer waa wareegsan yahay xar dheer tuulooyinka la xigiira ee caga cadde iyo baartay galabo meesh ku wajahan intaba difaaca ciidanka ee Soomaaliya diyaar buu ku yahay taqaaqidii u baa u dhiman wax kale oo u dhiman ma jiraan waa soo dhaaftay sheekadu ee diyaar garow iyo waa kasoo gudub
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas
horta ciidan badan ku jira oo meesha wixii laga soo xiriyay gobolada dhexoodan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xardheere iyo ka kor wixii laga soo eriyo dhawaa meesha ku jira laakiin wax ka soo yihiinba wax barbardhigi kara ma aan ciidamadanada
warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa 19kii bishan ogos shaacisay in ciidamada dawladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay hawlgalka fuliyeen degmada Galhareeri hawlgalkaasi oo lagu burburiyay kayd ay hub ka dhigtaan urka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacaba نور حسن قوتالي قدوميها تقمد عالبور ايان وحكا ويديي سيدا اي واحد عين
محاوي قرحية دا ايو وحيابا نو عاسي جيت كميري لقي اليو وقرحية دا سو باي انت بضم باي استعمالان ويسو افجالان طي سيدا الله سو عطو حد دا قل هرير يو قرأ بحالوقو باي حرونتي قرحية دا ايكو سوي جيرين وردان والاقو باي دبعا مقالة دا ايي ميل كميدا ايكو سوي جيرين ويكو سوي استان haddii dad shacab ah intii la diray xadgu waxa gaaray nabaartay waxa taasiinaya shacabka laakiin wax shacabada uma dhawayn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale bitiran dhow iyo toban baawro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamada markay soo dhaqaaqaan in maalinta laga horgeeyay halkii ay ku dambas beere
waa gartay duqaynta hadda aad ka hadasho shacabna waad xustay iyagu waxay sheegeen dad shacab ah inay wax ku noqdeen oo xaruur sawiradooda ay soo bandhigeen adu maxaa dhashay dabcan deegaanadaas waad ka warheysa
xaruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda ku soo qaxay meesha oo deganaa marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internet ku xigta soo qabteen mooyi inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaray wax yar oo dhaawac ah gaaray
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhameystirka wajiga koobaad uu furo yahay bilowga wajiga labaad khubarada amniguna waxay ka digeen in hadii dawladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug inay taas ka dhigan tahay in wajiga koobaad uusan gaarin guul kama dambeys ah Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado madaxda dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhameystirka wajiga koobaad uu xigi doono bilowga wajiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion kaas oo culayskiisu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed hase yeeshee waxaa muuqanaysa in hawlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka tariiha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayay
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa madii karo waa baabay madii karo laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qayb galayo ama ay toos uga qayb galayaan hadda muqaayimo nooma muuqdo aniga hima muuqdo shakhsiyan
maxaad sautiri
waxaan u leeyahay waxaan ka warayaa moogtay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion ka uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo
wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu ma idin sheegeen jamcahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galeyn ma idinku wargeliyeen
maya anigu waxaan ku hadlay markaas waxay tahay saraakiishii ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qayb ka ah marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugeyno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta marka waa anagu waan sugeynaa laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno markaan fiirino diyaar garowgooda markaan fiirino
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala sidaas miya
waa sidaas weeye kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galeen waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabusha ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan hadda
ciidama ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miyaa jirta gaar ahaan Ethiopia oo kale sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood
maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay iyaga inay fasaxyo u baxaan laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan qaarna ay joogaan way jirtaa
laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan hawlgalkaas
tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno andii karno kaasan sugeynaa hadda iguma muuqdo ka tayir ciidan ahaan
waa marka wajiga labaad idinka oo miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan
waa daday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweynayna haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala
caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow oo ah magaalada ugu weyn ee ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion
in qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadidaysiiyo nimankan xagsiriyaasha timeline baa la qorsaday qorshihii waa la fariisiyey timekii dib u dhac baa ku yimid maaragtay qorshahaasu inkastoo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay loona baahan yahay ayagii la weydiiyey bal inaan faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay dib u dhac baa jira sabab kastaba ha ku yimaado waxaa kaloo soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii admas sidii lagu heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego meelihii ay ka baxeen sida Galiniya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyay waxaan ka walwalaynay ay dhaceen haddana ay qorsheysan tahay bishan inay deegaanka kale ka baxaan amni darradaas iyo walaacaas umadda way soo wajahday anaga waxaan doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrinta loo majgareyn karo loo majgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda admas ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedasho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin ayadoo maarata dhinaca la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqaajinayaa haddana dhinaca inaanu shabaabkii laga dhiirigelin oo loo sii banaynin deegaanada marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyo ka mid tahay in xal loo helo arrintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliya uu ka howlgalay dowladda Soomaaliyeed oo uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba
shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee hawlgalka Black Lion waxa uu imanaya iyadoo xaaladda amni ee gobolka kamid ah Ethiopia ay sii xumaatay kadib iska horimaadiyay dhaxmaray ciidamada wadankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Fano ee ka hawlgala gobolka Amhaarada. Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid waxa uu sheegay in dib u dhaca hawlgalka Black Lion aan xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Ethiopia, waxaase uu bidhaamiyay inay jiri karaan hubanti la'aan ka taagan dhaqaalaha hawlgalka iyo dowladda federaalka oo daahisay hawlgalka.
Saddexda qodobka Ethiopia gudaheeda ma saameyn kuma yaalanin, maxaa yeelay Ethiopia ciidankii ugu talagashay qorshahaas Black Lion-ka mar hore way keentay xadidaha way joogaan dhulkii dheeraa oo ku safray dowr laga bilaabay ilaa iyo gudi waan arkaynay ciidamadii loogu talagalay nambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welinay way joogaan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira. Laakiin waa suurtagal qodobada kale ood sheegtay inay saameyn yeesheen. Haddana sidii loo xalin lahaa baa kaambiin loogu jira qofka soo Soomaaliyeedna ama heer level state ahaana ama level federaal ahaana xal baa naga saarinaan xal u wada helaa arrintaas. Dhinaca kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii diig gadaal ka tarmay laba tiree, haddii dhinaca kalena in la yidhaahdo deegaanada la sii baneeyo dhinaca qorshaha laga dhaqajiiso ma xareysa xisaabtaas markay Soomaaliya hawl weyn baa u taalla hay-adaha amniga iyo dowladda Soomaaliya in dib looga fikira xaaladan ciidamada la dhimayo oo admas oo dib weyn lagala kulmay ayaga naftooda haddaan xal laga gaarin. Marka waxa soo dhan waa qorsheyn hol yeelo oo martaan ka shaqaynayna heer leelalka soo nahayna aan ka qowlano.
Idinka se idin saameynaysaa haddii dee shabaab kaba soo qaada hawlgalkan wejiga koowaad in la gabagabeeyo laga soo saaro gobollada dhexe koonfur laysugu keeno koonfurna hawlgalkii uu bilaaban waayo, taasi maxay kusoo kordhinaysaa xaaladda deegaanadiina?
Shabaabka fursad u tahay in hal dhinac laga dagaalamo dhinaca kalena aan dagaalka laga socodsiino sababtoo ah dhinacii laga dagaalamayayna awoodda u heliyaan iskugu gurmadaan oo ay dagaalkaas ugu qayb galaan. Dhinacii ay haysteen hadda inay dhaqaale iyo ku soo ururiyaan meel degan bay ayaga dantooda ku jirtaan. Marka waxaa ka qorax badan lahay in dhaqaalyada ay noqdaan kuwa isku xiran, inkastoo dee golaha amniga ay go-aansadeen annagana aan xubin ka ahayn, madaxweynuhuna hadda uu barnaamijka hogaaminayay, laakiin way muuqataa in farsamada wax ka khaldameen oo fiicnaan lahayd in si midaysan hawlgal loo wada dhan yahay oo deegaan walba iyo maaragta ka bilowdo oo state-ka iyo ciidamada la hawlgalayaana waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo. Baa ka qorax badan lahayd in wejiya loo dhigo oo marba la yidhaahdo aag baa laga bixinayaa. Laakiin hadday dhacday, haddana sidii loo baanin lahaaba la rabaa in maaragtay loo fikiro.
Hawlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka ayna xaqiijiso in ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guutay Ibrahim Sheekh Muxiyadiin ayaan weydiiyey waxa uu qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda ugu yimid ciidanka.
Xaaladda markaan imid hawlgal lama socon, markaan imid hawlgalladu way yara hakadeen, taasoo qorshaha dowladda ay ahaydba hakashadaas aysan ku imaanin. Hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno, ma dhihi karno, waxay ku timid dowladda go-aankeeda. Isbedelkii dhacay, isbedelka markuu dhacayna isbedelka cusbaa waxa anigu noqday, anigi waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka iila muuqatay inay marka ku aboon tahay. Runtii wixii aniga marka aan khidadayda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyey. Alxamdulilah, waxa ugu weyn waxay tahay colalku inta badan nimankaasi weeraray qaadaan, weerarada ay qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan, waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaamaan ay helaan. Marka sidaysan u dhicin ayaan un tallaabo u qaadnay, tallaabadaasna Ilaahay waa nagu guuleeyay. Haddana wejiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow, waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono.
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamada ku soo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood ayna tira ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Sanid Haaruun Macruuf dhagaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in sarkaal sare oo dhinac gaashaandhigga ah oo ka tirsan dowladda Kenya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin uu VOA u sheegay in Kenya ay weli ka go'an tahay ka qaybgalka howlgalka Operation Black Lion. VOA waxay sidoo kale la xiriirtay diblomaasiyiin ka tirsan wadamada Ethiopia iyo Djibouti oo aan markiiba ka soo jawaabin codsigeenna wareysi. Waxaad nagala socotaan laantafka Soomaaliga ee VOA markana Hargeysa. Maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ku xukuntay 1 sano oo xarig ah wariye Bashaare Maxamed Cali oo ku magac dheer Bashaare Bandi oo xirnay tan iyo bishii May 15-keedii. Sida ay sheegeen ehelada iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Somaliland, Bashaare Bandi ayaa waxaa sanadka xarigga ah ee lagu xukumay ku jira ilaa 3 bilood oo ay soo xirnayd. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in Bashaare Bandi lagu eedeeyay inay faafisay warar been abuura, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. Wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warkan noo soo diray.
Wariye Bashaare Cali Maxamed Bashaare Bandi oo muddo 3 bilood ee ugu dambeeyay ku xirnay magaalada Hargeysa ayaa caawafiidkii dib u heshay xorriyadeedii kadib markii loo iibiyey xukun 1 sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay maanta ku xukuntay. Sida uu dhigayo sharciga Somaliland, sanad iyo wixii ka hooseeya ayaa la iibsan karaa. Bashaare Bandi ayaa markii xorriyadeeda ay dib u heshay ayaa waxa aan weydiiyey dareenkeeda.
Bashaare, marka hore walaal bal dareenkaaga ka war, waa lagu soo daayay 3 bilood baad xidhnayd, dareenkaagu siduu yahay hadda?
Dareenkaygu wax weeyaan dareenaan ugu mahadcelinaya dhammaan dadkii dadaalkaas nafurka iyo maalhurka ii galay. Waxaana dareemayaa dee ugu dambeyn in cadaalad helay maanta.
Waa tahay, bal hadda ma jawigaagu waa sida caafimaadkaagu?
Caafimaadkaygu imika uu fiican yahay, laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaabo badan ayla soo darso dhanka caafimaadkayga ay way jireen.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Taasina waxay ahayd Bashaare Bandi oo markii xabsiga laga sii daayay kadib u warantay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Markana Dhuusamareeb. Ilaa iyo 5-tii bishan waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Joogitaanka madaxweynaha ayaa qayb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu ay doonayso inay ku xorayso deegaanada ay Al-Shabaab weli kaga sugan yihiin gobolka Galmudug ka hor inta aanu si rasmi ah u bilaaban wejiga labaad ee dagaalka dowladdu ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxaa kale oo magaalada Dhuusamareeb u tagay abaabulka dagaalkan xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba halkee ayuu marayaa abaabulkan ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. Muddo dheer ayaa la qorsheynayay in lasoo afmeero gabaadyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. Waxaan halkan u joognana waxa waaye inaan hubino in howlgalkan uu guul ku dhammaado.
Waa gartay. Marka maxaa idinkaga qorshaysan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo badqabka dadka ku nool deegaanadaas oo ay dhici karto sida marar badan hore u dhacday in Al-Shabaab ay gabaad ka dhigtaan ama ay ku qasbaan inay guryahooda ka cararaan oo iyaga hor u sii racaan?
Badqabka shacabkeenna ku nool deegaanadaas dowladda qorshe ayay ka leedahay. Waxaad la socotaa inay magacowday ergeyga madaxweynaha ee arrimaha badqabka dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku nool gacanta ay ku hayaan cadowgu. Waxay garab socotaa howlgallada ciidanku ay wadaan. Waxay hubinaysaa inaan ciidamadaas wax tacadi ah aysan ka dhicin. Waxaad kaloo adeer la socotaa gurmadkii ayaa garab socda. Jawaab degdeg ah ayaa waxaa laga bixinayaa deegaanada marka la tago hay-adaha gargaarka ama wasaaradaha gargaarka dawladdu leedahay waxa loo diyaariyay inay ka hawlgalaan isla markiiba deegaanadaas oo ay la gaaraan arrimaha degdegga ah oo emergency ay la gaaraan wixii oo dhan hadda waa diyaar. Isla markii ayay dhaqaaqayaan ciidamadu ay gaaraan dhulkaas, mas-uuliyadda naga saaran waa dadkeenii oo muddo dheer cadowgaas u qafaalnaa oo la histiyaal u ahaa. Marka maanta fursadan insha allahu tacaala looga faa'iidaysto oo dadkeenu ay ku xoroobaan xuquuqdoodii muwaadinnimana ay u soo laabato oo ay bini aadan caadi ah oo dowladdooda hoos yimaada ay noqdaan.
Mudane Xasan Macalin, adigu wasaaradda cadaaladda ayaad wasiir ka tahay oo samareeb waxaad u joogtaa dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jooga, madax kale ayaa joogta. Si ka duwan dagaaladii horey loola galay Al-Shabaab, ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo abaabul ka duwan kii hore ayaa socda. Maxay deegaanadan Ceelbuur iyo Galhareeri iyo tuulooyinka ku xeeran kaga duwan yihiin deegaanadii hore loo xureeyey oo ahmiyad inta lag loo siinaya?
Ahmiyadda ay leedahay deegaanadan gacanta adagu ku haray waxaa waaye cadowgan darafiyadii oo dhan baa laga keenay. Halkaa iyo deegaankan waa deegaan calooshi gudaha ku jira, dhul badan oo hadda xor ah oo gacantooda laga xoreeyey iyo kuwo hore xor u ahaa muddo dheerba way ayaa ku hareereysan. Ahmiyadda taaka kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliya ahmiyad ayuuna leeyahay. Uma ogolaan karno cadowgan runtii inuu gabaad ka sii dhigto dhulkeena. Uma ogolaan karno inaan ku qaracno inay meel ku haraan oo mataqaanaa hadhowti ay ka faafaan oo dhibaatadooda ay ka fidiyaan. Waxaan rabnaa dhulka Soomaaliya, khaasatan hadda halkan aan joogno maanta aan taagannahay, inaan ka nadiifino oo Soomaaliya xor ka ahaato. Nimankaas laba nidaam oo looga hortaga ayaa jira: in salka laga soo jaro cudurkan oo meeshay joogaan loogu tago, iyo in difaac laga dhigto oo defensive la ahaado. Tan dambe oo ah difaac in la ahaado oo xamar dhagxo iyo la isku xiro way shaqay kari weysay. Cadowga in la naafireeyo, la degrade gareeyo way shaqayn kari weysay. In la xadido oo meesha uu joogo keliya lagu xiro oo aan loo tegin containment la yiraahdo way shaqayn kari weysay. Waxaa lagu qancay midda ah in lasoo jirida siibo oo mataqaanaa xididada loo soo bixiyo. Ahmiyadda kale oo ay leedahay waxa waaye dhulkan hadda galmudug la yidhahdo dhammaantiis, marka uu xoroobo waxa waaye dalkii oo dhan wuxuu ujeesan doonaa koonfurta Soomaaliya iyo haddana loo sii wada jeesan doonaa.
Dambeyntii, dadka deegaankaasi ku nool ee shacabka ah, maxaa fariinta aad u diraysaa?
Fariinta adeer aan u hayno waxaa waaye, koow, horta marka ugu horeysa cadowgaas idin halakeeyey waqtigiisii waa dhammaaday, waana loo soo socdaa. Dowladda Soomaaliyeedna waajibkeedii ayay gudanaysaa. Midda labaad, shacab Soomaaliyeed ayaa tihiin, waxa laga fakarayo dhulka iyo cirka iyo badoodhan waxaa ka muhiimsan dadka Soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ayaa ka muhiimsan. Waxa aan usoo gurmanay waa adinka inaad nolol heshaan, inaad horumar heshaan, inaad asaagiin aad soo gaartaan, inaad farxad ku noolaataan. Fariinta aan idiin wadnaa waxa waaye, dowladnimada Soomaaliya inaadan ka harinina, inaadan koox maafiya ah aadan u afduubnaanina. Waxaa xaqiiqdu tahay maafiyadaas waxay ka faa'iidaysatay xilligii dowladdu ama maqnayd ama daciifka ahayd ayay ka faa'iidaysatay. Dowladdii Soomaaliya way soo noqotay. Haddii dowladdu ay soo noqoto, marka awooddeedii ay la soo noqoto, waxa waaye baadi iyo ninkii lahaa aragtida ka dhexaysa. Madaxweynihii Soomaaliya ayaa hogaaminaya, isagaa dhowr kilomitir usoo fariistay barti hogaaminta si uu u hubiyo in cadowgaas gacantiisa aad ka baxdaan oo aad xoroodaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo warramayay Maxamed Culaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. Waa dhegeystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dabkii ugu khasaare badnaa ee muddo ka badan 100 sano ku dhuftay Mareykanka, gaar ahaan gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka. Ku dhawaad 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen iyadoo kumanaan gurina ay ku burbureen. Waxaa socda dadaalada gurmadka ah ee lagu baarayo burburka guryaha si looga raadiyo haddii ay jiraan dad wali ka badbaaday dabkaasi, iyadoo warbaahintuna ay tabinayaan in dadka badan 1000 qof wali la la'yahay. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Mareykanka ayaa marka hore sharxaya gobolka Hawaii, gaar ahaana jasiiradda Maui oo dabku qabsaday.
Hawaii waxay ka kooban tahay ilaa iyo 173 jasiiradood, laakiin inta ugu caansan ay yihiin ama ugu waaweyn 8. 8daas ayay ka mid tahay jasiiradan hadda gubatay ee loo yaqaano Maui, waana jasiiradda labaad xagga markay noqoto xagga weynaanta. Dad ahaanna markii la eego waa jasiiradda saddexaad markii loo noqdo xagga badnaanta dadka. Haddana waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 168,000 inay ku nool yihiin qiyaastii la sameeyey sanadkan 2023. Maawi waa jasiiradda labaad oo haddana ugu dadka dalxiiska u yimaada Hawaii ay yimaadaan ugu caansan xagga booqashada. Inkasta oo qasaarooyin badan oo xagga dabka uu soo gaadhay waddanka Mareykanka, weliba muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahaa dabka ugu weynaa ee ka dhacay ugu khasaaraha badnaa gobolka California 2018, way ku dhinteen ilaa iyo 5 qof, hanti badanina ku baxday. Laakiin hadda dabka kan ka dhacay jasiiradda Maui, waxyeelada uu gaarsiiyey wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala marka ay noqoto khasaarooyinka soo gaaray oo dab keenay waddanka Mareykanka. Hantida iyo maalka ku burburay dabkaas ka dhacay Maui waa mid aad iyo aad u weyn. Waxaa ka hadlay arintaas gudoomiyaha gobolka Hawaii George Green, waxaana uu sheegay in khasaarahaas hadda lagu qiyaasay ilaa iyo $6 billion Mareykanka ah. Wuxuuna uu sheegay intan waa hordhac, laakiin kulley khasaaruhu wuu ka badanayaa intaas. Masiibadan weyn ee ka dhacday Maui, siyaasiyiin aada u badan ayaa ka hadlay, waxayna ku eedeeyeen dowladda Mareykanka federaalka iyo maamulka Joe Biden inay muujiyeen dadaal darro si ay ula dagaalami lahaayeen dabkaas xoogga weyn ee ka dhacay jasiiradda Maui iyo siday u caawin lahaayeen dadka. Inkastoo runtii xaqiiqadu ay tahay in meesha jasiiradda Hawaii ay tahay meel bartamaheeda oo Mareykanka iyo Jabaan ku dhex taalla oo cid walba oo usoo gurman leh ay ka fog tahay, haddana dadka madaxweynaha iyo maamulkiisa difaacayay waxay ku doodeen inaan dadaalku yareen, laakiin uu dabku ahaa mid aad u laxaad weyn. Cid bannaanka uga soo gurmataana ay adkayd.
Dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Lahaina ee uu sida aadka ah u baabi'iyey dabkan xoogan ayaa waxa ay sheegayaan in aysan helin wax digniin ah oo ku aadan in dab baaxaddaasi leh uu ku soo socdo, taasi oo kordhisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkaasi. Waa kan Axmed Deeq Cabdi Dool oo arrintaasi ka hadlaya.
Walaal, inuu qalabkii digniinta ee gobolka Hawaii shaqayn waayo waa su'aasha aadka la isku weydiinayo Mareykanka. Sidaan ogsoonahay, gobolkan Hawaii wuxuu haystay qalab digniin qalabyada oo u casrisan dunida oo weliba ayaga ku faani jireen inuu qalab aad casri ah u yahay. 5 sano ka hor mar ay Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka xuguf ka dhexaysay ayaa qalabkan si khaldan loo daaray, markaasna wuxuu abuuray argagax markii uu qalabkan ku qayliyey in gantaallo iyo madaafiic lagu soo qaraacay jasiiraddan. taas oo sababtay ceeb badan dad badan shaqada looga ciiriyay ilaa markii dambe golaha guurtida ee aqalka sare ee Mareykanka ay dood adag ka yeesheen in maanta qalabkan markii loo baahdaa ee aadka lagu baahnaa uu shaqeyn waayo waxay noqonaysaa su'aal baaritaan qoto dheer u baahan
si cad looma oga waxa sababay dabkan laakiin Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa sheegaya in duufaantii Dora ee dhawaan ku dhufatay gobolkaasi ay noqon karto sababta dabkan kicisay
walaal dabkan aadka u weyn Ilaahay ka soo koob khubarada badankood waxay sheegayaan inay sababtay dhowr wax oo isku tagay bishii Luulyo dabayaaqadeeda waxaa la hadalhayay duufaan Dora la dhaho oo heerka cabirkeedana ahaa heerka 4 duufaamaha markii la cabirayo waxaa lagu cabiraa heerka 1 ilaa heerka 5 heerka 1 ayaana ugu yar heerka 5 ayaana ugu adag duufaanta Dora heerkeeda ka 4 buu ahaa dabaysheedana waxay ku socotay xawli ka badan 250 km halkii saac waa xawaare aad u badan oo wixii ka hor imaadana burburinaya dabayshaas xawaaraha badneyd ayaa waxay ku dhufatay jasiirada Maui ee gobolka Hawaii waxayna sababtay inay wax walba jajabiso marka geedihii korontada ayay jajabisay oo dab waday dabkiya wuxuu ku kordhacay dhir qalalayd oo markii horena la sii ilxumayd abaare iyo isbedelka cimilada marka waad qiyaasi kartaa dab helay dhir qalalan iyo dabeylo afuufaya
waxaa socda dadaal lagu samato bixinayo laguna gargaarayo dadka ay dhibaatada ba'an saameysay Faarax oo Maxamuud Maxamed ayaa sharxaya waxa xigaha dii musiibo sidan oo kale ah ay ka dhacdo Mareykanka
inkastoo dawladda federaalku gaar ahaan hay'adeeda qasaarooyinka noocaas oo kale dhaca ku dhaca ay ballan qaadeen inay u dadaali doonaan oo ay dadka wax u qaban doonaan hay'adda loo yaqaan FEMA gaar ahaan haddana waxa xaqiiqo ah dhibaatooyinka inta la leeg ama ha keeno duufaan ama dab ha keeno badanaaba dawladdu intay dadka u qabataa aad bay u kooban tahay gaar ahaan marka dadku guryo badan ay aad uga gubtaan dadka Mareykanka degan waxay isku hadlayaan caymiska ay geliyeen guryahooda kaas waa ay rajaynayaan inay khasaare ka dhacay u magdhawaan amaba ay guryahay dib ugu dhisaan marka runtii rajo weyn lagama qabo khasaaraha baaxaddaas leeg dhulkaas baabiyay in dawladdu ay wax weyn oo dadka qanciya ay qaban karto waxa kale oo culimada sayniska ee dabeecadda iyo cimilada oo durusta ay arintan ku eedeeyeen oo yiraahdeen dadka dafira in dabeecadda isbedeshay iyo sida waxaan loo yaqaan global warming ama adduunkan kululaaday ay sabab u tahay waxyaalo badan ama oo adduunka kan lagu sameynayo gaar ahaan sida qiiqa iyo waxyaalahaas iyo waxa la gubayo dhuxusha ay sabab u tahay ay keenayso duufaanadan aad u tiro badan dabaylaha kan socda ee xoogga badan iyo waxyaalaha aan la filayn meelaha qaarkood oo adduunka maaragtay aan weligii baraf ka dhicin oo baraf ka dhaco meelaha roobab badani ka dhicin oo roobab badani ka dhacayaan oo duufaano wata waxyaalahaas oo dhan waxay ku eedeeyeen inay ka dambeyso cimilada tan isbedeshay inaynu khasaaruhu saa u socon doono iyo masiibooyinku haddii aan taa wax laga qaban
Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa Faarax oo Maxamuud ku raacsan in dabkan uu qayb ka yahay isbedelka cimilada ee dunida
walaale aafooyinkan dabiiciga ah ay ka mid yahay dabkan dabeylahan daadkan iyo duufaamahan adduunku la daala dhacayso waa wax toos oo la xiriira isbedelkan cimilada ee ay dunideenan ka doodaysay 10 sano ee la soo dhaafay haddaba gobolladan Mareykanka iyo adduunkan kale oo Mareykanka hormuudka u yahayba marka u horeysa horta waa in la yaqiinsadaa in isbedelka cimilada wax jira uu yahay waxaa nasiib xumo ah siyaasiyiin waaweyn inay aaminsan yihiin maanta inuu isbedelka cimilada wax jira uusan ahayn oo uu yahay wax khayaali ah sideedaba haddii la rabo dhib in la xaliyo marka u horeysa waa in dhibkaas la isku raacaa inuu jiro
iyadoo saraakiisha gobolku ay tirada dhimashada rasmiga ah ku sheegeen 99 qof ayaa dabkani ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Lahaina waxa uu noqonayaa kii ugu dhimashada badnaa ee muddo ka badan qarni ka Amareykanka waxa uuna ka kormaray dab baaxad leh oo 2018 ku dhuftey gobolka California kaas oo baabiyay magaalada Paradise. Dabkii ugu dhimashada badnaa ee ka Amareykanka ayaa ahaa mid ku dhuftey gobolka Minnesota sanadkii 1918 kaas oo ay ku dhinteen 4,500. Barnaamijkii umuraha Amareykanka dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. Barnaamijkaasi umuraha Amareykanka dhegeystayaal intaasi hadii ay kaga gudubno markana dhinaca heesaha ayeen jileecna waxaan idin soo qabanaynaa codka baxsan ee Nimca Yaasiin. dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawiye dunida oo si toos ah kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.